26-chi bob. Hissiz so'zlar. Hissizlik juda sekin bitadigan jarohatlar yetkazadi. Kimdir ataylab tuyg'ularingizni yaralasa, qanday munosabat bildirishni bilasiz. Siz og'riq manbasini bilasiz. Biroq kimdir tasodifan qalbingizga zarba bersa, buniga qanday javob qaytarishni tushunish qiyin. Ishxonada kimdir sizning yaxshi do'stingiz ham bo'lgan yangi boshliqni tanqid qiladi. Voy, kechirasan, sizlar yaqin ekanligingiz esimdan chiqibdi. Kechki bazimda aytib berilgan semiz kishilar haqidagi latifa. Siz ortiqcha vazndan azoblanyapsiz. Siz latifa eshityapsiz. Xushmuomalalik bilan kulasiz. Yuragingizda esa nimadir uzilgandek bo'ladi. Qaror yoki qilmish uchun xayfsan bo'lishi kerak bo'lgan narsa shaxsingizga hujumlarga aylanib ketadi. Yelkangizda, Jon, bir nechta muvaffaqiyatsiz qarorlar turibdi. Kimdir sizning to'shagingizni omma oldida muhokama qilishga qaror qilyapti. Siu, Jim bilan ajrashganingiz rostmi? Hissiz tanbehlar, fikrligicha qolib ketishi lozim bo'lgan fikrlar. Odamlar bildirishga umuman haqqi bo'lmagan hissiyotlar. Olomon orasiga xuddi granatadek tashlangan mensimas fikrlar. Agar siz bu o'qlarni otuvchiga u yetkazgan og'riq haqida aytadigan bo'lsangiz, bunga shunday javob eshitasiz. Voy, men umuman bunday bo'lishini istamagandim. Bunchalik ko'ngilchan ekanligingni hatto tasavvur ham qilmabman. Yoki u yerda borliging esimdan chiqib ketdi. Toki to'xtab, ularning mazmunini chaqib ko'rmaguningizcha, bu so'zlar qaysidir darajada tasalli beradi ham. Hissiz so'zlar haqida mushohada qila boshlashingiz bilan, ular otasi og'riqqa to'la avlodni o'stirgan oilada tug'ilganligini tushunasiz. Uning ismi nima? Xudbinlik. Bolalarichi? Kim? Uch opa singil. Loqaydlik, mensimaslik va umidsizlik. Bu uchta jodugar birgalikda juda ko'p munosabatlarni buzgan va ko'plab yuraklarni yaralagan. Ularning quroli orasida shaytonning eng xavfli artilleriyasi bor. G'iybatlar, ayblovlar, xafa qilish va besabrlik. Xilalar peshlavhasi ostida esa ular hissizlik zahrini saqlashadi. Zo'rg'a bilingani uchun hissizlikni makr deb atashadi. Atigi yanglishib aytilgan gap xolos. Shunchaki xotiraning vaqtincha yo'qolishi. Hech kim aybdor emas. Hech qanday zarar yo'q. Ehtimol shundaydir. Balki bunday emasdir. Chunki umuman zarar yetkazishni xayolga ham keltirmagan aybsiz xafa qiluvchilar qilgan ishlari uchun o'zlariga oqlov topib, yo'lida davom etarkan jarohatlangan qalb hech narsani tushunmay tuproqda yiqilganicha qolaveradi. Agar hech kim meni xafa qilishni xohlamagan bo'lsa, nega men bunchalik og'riyapman? Xudo kalomidan tili bilan betashvish otayotganlar uchun ta'sirli dori bor. Til ham olovga o'xshaydi. Til uzuvlarimiz orasidan bir buzg'unchi dunyo. U butun vujudimizni bulg'aydi. U do'zaxdan alangalanib, butun hayotimizni yondiradi. Yoqubning maktubi, 3-chi bob, 6-chi oyat. Og'zini va tilini qo'riqlagan o'z jonini tashvishlardan asraydi. Hikmatlar, 21-chi bob, 23-chi oyat. Tilini tiygan jonini asraydi. Tiliga erk bergan esa halokatga uchraydi. Hikmatlar, 13-chi bob, 3-chi oyat. Gap so'z ko'p bo'lsin, janjal hech qachon to'xtamaydi. Tilini tiygan esa donodir. Hikmatlar, 10-chi bob, 19-chi oyat. Fikr ravshan. O'zini Xudoning elchisi deyishga jur'at qilgan odam uchun quruq so'zlar yo'l qo'yib bo'lmas dabdabadir. Bahonalar o'ta muvaffaqiyatsiz. Agar ular izdosh yoki buyuk shifokorga taqlid qiluvchilardan kelib chiqayotgan bo'lsa, tilimizga yanada ehtiyot bo'lishimiz zarur. Chunki bizning mas'uliyatimiz kattaroq. Bu amaliy qadamlar sizning nutqingizni o'ylanmagan so'zlardan tozalaydi. Birinchisi, birovning shanini poymol qiladigan yoki yolg'on tarqatadigan latifalarni hech qachon aytmang. Ikkinchisi, hech qachon omma oldida tanqid qilmang. Toki agar boshqa odamdan noroziligingizni xususiy suhbatda aytgan bo'lmasangiz, xafagarchilikni muhokama qilish uchun yana kimnidir o'zingiz bilan birga olgan bo'lmasangiz va jamoaviy tanbeh zarur va faqat foyda keltirishiga aniq ishonchingiz bo'lmasa. Uchinchisi, biror kishi yoningizda bo'lganida uning oldida ayta olmaydigan gapingizni hech qachon bu odam yo'q paytida aytmang. Hissiy so'zlar tasodifiy bo'lishi mumkin, lekin oqlanishga aslo haqqi yo'q.